Азатлык радиосы сөйли. Бүген 30 июнь дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Русияның урта катламы шетелгә китү турында хыяллана. Түркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәдовның Татарстан сәфәре нәтиҗәләре. Татар милли мәдәни мөхтәриятләре җитәкчеләре Мәскәүгә җыела. Русиядә гаиләдә ир-атның өстенлеге тарафдарлары саны кими, тигезлекне яклаучылар арта. Фикер белешү Татарстандагы мәктәпләрнең гомум хәле өчен борчылу артуын күрсәтә. Башкортстан президенты идарәсе башлыгы Рази Хабировны вазифасыннан читләштерү һәм тикшерү Русия президенты башлаган коррупциягә каршы көрәшнең бер өлеше дип аңлатыла. Бөтен Русия татар авыллары берләшмәсе үз эшен авыллардагы гомуми вазгыятьне өйрәнүдән башлый. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова көннең төп хәбәрләре турында кыскача. Абхазия, Грузия күзлек хезмәтләрен шартлауларны оештыруда гаепләп, ил белән шикне яба. Мәскәүдә милләтара нәфрәт сәбәпле 20 кешене үтерүдә һәм 12 кешене үтерергә җыенуда гаепләнгән тақыр башлар төркеме гамәлләрен тикшерү тамамланды. АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райс Кытай Халык Республикасы башлыгы Ху Цзиньтао белән очрашты. Хәзер шушы һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтәм. Абхазияның башлыгы Сергей Багапш иртәгәдән Грузия белән шикне ябу турында белдерде. Ул Грузия күзләү хезмәтләрен Сухум һәм Гаграда булган шартлауларны оештыруда гаепләде. Багапш хакимиятләр бу шартлауга бәйле кешеләрне җаваплылыкка тарту өчен мөмкин булган бар нәрсәне дә эшләячәк дип белдерде. Сухумда булган 2 шартлау нәтиҗәсендә 6 кеше яралана, аларның 4-се хастаханәгә озатыла. Якшәмбе иртәсендә Абхазияның Гагра шәһәрендә дә 2 шартлау була. 6 кеше зыян күрә, аларның 2-се бала була. Кытайда рәсми сәфәр белән булган АКШ дәүләт секретары Кондолиза Райсны Кытай Халык Республикасы башлыгы Ху Цзиньтао һәм хөкүмәт башлыгы Вэн Джибао кабул итте. Очрашу алдыннан Райс Тибеттагы хәлләр, Төньяк Кореяның атом программасы сөйләшүләрендәге тәрәкыят, Зимбабведагы хәлләр хакында да сөйләшергә җыенуы турында белдерде. АКШ БМОның иминлек шурасында Зимбабве режимын хөкүм итү юнәлешендә эшчәнлек алып бара. Райс Кытайга сәфәрен яңа гына җир тетрәүдән зур зыян күргән төбәкләрне күрүдән башлады. Мысырның Шарм-эль-Шейх төбәгендә Африка берлеге җыены бара. Анда Зимбабведагы хәлләр тикшерелә. Африка илләре җитәкчеләре җыенында Зимбабвенең яңа гына сайланган президенты Роберт Мугабе дә катнаша. Президент сайлауларының икенче өлеше Зимбабведә җомга көне үткән иде. Мугабенең көндәше булмаган. Икенче намзәт оппозиция вәкиле Морган Цвангирай яңа һәм басым аркасында президент урыны өчен ярыштан чыккан булган. Ул Африка илләре вәкилләрен сайлау нәтиҗәләрен танымаска чакырды. Африка берлегенең карар өлгесендә Мугабенең яңадан сайлануы хөкем ителми, әмма көч куллануга борчылу һәм сөйләшүләргә чакырган белдерүләр кергән. Мәскәү. Мәскәүдә тақыр башлар төркемен тикшерү эше тамамланды. Аларны 20 кешене үтерүдә гаеплиләр. Бүген Русия прокуратурасының тикшерү комитетының рәсми вәкиле Владимир Маркин Интерфакс агентлыгына тақыр башлар төркеменең милләтара нәфрәт сәбәпле 20 кешене үтерү һәм 12 кешене үтерергә җыену эшләре тикшерелеп бетүе турында хәбәр итте. Маркинның әйтүенә караганда, җаваплылыкка 9 кеше тартылган. Бу төркемгә 17-дән алып 22 яшькә кадәр булган яшьләр кергән. Төркемнең башлыклары Артур Рено һәм Павел Скачевский җинаятьләр кылынган мәлдә 18-гә җитмәгән булган әле. Тикшерү комитеты вәкиле Маркин һөҗүмнәрнең төркем тарафыннан башкарылуын хәбәр иткән. Алар урамда славян кыяфәтле булмаган кешеләрне сайлап ала торган булган. Тақыр башлар мөмкин кадәр тиз арада, мөмкин кадәр авыр җәрәхәтләр ясарга тырышкан дип сөйләгән тикшерүче комитет вәкиле. 2007 елда әрмән шмәкәрен үтерүдә шикләнелеп, Мәскәү югары уку йортларында укучы ике студент Артур Рено һәм Павел Скачевский кулга алынган. Рено милләтара нәфрәт сәбәпле тагын 37 кешене үтерү турында белдергән булган. Соңыннан аның сүзләре өлешчә фактлар белән расланган. Шуннан соң төркемнең башка вәкилләре дә тоткарланган. Алар арасында беренче үтерүшне видеога төшергән 22 яшьлек кыз да булган. Күптән түгел Мәскәү кеше хуклары бюросының башлыгы Александр Брод милләтара нәфрәт сәбәпле кылынган җинаятьләрнең саны арта бару турында белдерде. Соңгы ярты елда Мәскәүдә 152 шундый җинаять теркәлгән. Алар нәтиҗәсендә 69 кеше үлгән, 170 кеше яраланган. Мәскәү. Мәскәүдә Татарстан кешесенә һөҗүм булган. Якшәмбе кичендә яраланган 25 яшьлек Татарстан кешесе Мәскәү хастаханәсенә китерелгән. Аның кырсагына кадаганнар. Ул төнле урамда 2 кешенең һөҗүм итүе турында белдергән. Эзләү эшләре бара дип хәбәр итә регион СРУ. Казахстан башкаласында Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының парламент мәҗлесе утырышы булды. Анда чыгыш ясаган Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев илнең энергияны һәм азык-төлекне дөнья базарларына күбрәк чыгара алуы турында белдерде. Бу Европа илләренең Казахстанга күләмле инвестицияләр, яңа технологияләрне керткән чорахта мөмкин булачак дип әйткән ул. Бу хезмәттәшлек барыбызга да файдалы була ала. Ул бәяләрнең төшүенә китерә ала. Казахстан без сезгә ресурслар, сез безгә инвестицияләр кагыйдасы белән эшләргә риза дип белдергән Нурсултан Назарбаев.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Югары белемнәре, яхшы эшләре һәм яхшы тормыш алып барырлык акчалары булуына карамастан, русияләрнең урта катлам вәкилләре чит илгә китеп, анда яшәргә хыяллана. Алар Русияне тотрыклы ил буларак күрми һәм балаларның киләчәге өчен дә чит илдә яшәү уңышлырак булыр иде дип саный. Русияләрнең чит илгә кызыгу сәбәпләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Русияның ире шәһәрләрендә яшәүче урта катлам аеруча да 30 яшьлекләр илнең киләчәгенә ышаныч белән карамый һәм тотрыксызлыктан качу өчен чит илдә яшәргә хыяллана. Югары белеме, яхшы эше, торагы, шактый киреме, кыскасы тормыш шартлары яхшы булганнар инде иртәгә үк бер нәрсәсез калудан курка. Чөнки Русиядә бу бик мөмкин дип саныйлар. Мәхкәмәләрнең сатылган гадел булмавы, ришвәтчелекнең чәчәк атуы, хакимият җитәкчеләренең якламавы бу көндәлек күренешләр. Һәм күп кенә хәлле кешеләр үзләре дә чарасызлыктан уңышка ирешү өчен гаделсез юллар куллана. Аеруча да алар ришвәт биреп, мәсьәләне хәл итүне ытышлырак күрә. Мәскәүнең бер ире ширкәтендә эшләүче, чит илдә укып кайткан 32 яшьлек Ради Халиков булай дип сөйли.
Дәүләт учреждениеларындагы мәсәлән, ширатлар, кешегә кешеттереп карамау, менә шундый белән, шуны күрмәс өчен мин 3 тапкыр кыйбатрак түләргә риза мәсәлән. Шул сәбәп аркасында, Аллаһ берсә мин менә Әлмәттән пропискадан чыгырга исә. Бу миңа бер үрнәк инде. Аннан икенчедән, например, безнең монда бер таныш нигә китте, Чилигә китте, кияүгә чыкты. Чили бит инде ул тәгә Россиянең экономикасы белән чагыштырганда күпкә түбәнрәк. Ул кыз әйтә, мин дә Россиягә дә ике аягымны берсен атламаячакмын хәзер дә. Экономик яктан түбән булуына карамастан, просто кешегә монда кешеттереп карыйлар дә. Чыдый, үзен кешеттер хис итә башлады, яшисе килә башлады.
Ради Халиков әйтүенчә, Русиядә ришвәт биреп, мәсьәләне хәл итү җиңелрәк.
Мәсәлән, мин опять кыяга кермәкче идем, мин экзаменга. Экзаменга кергә миңа мөмкинлек бирмәделәр. Теге кыягас кирәк, бу кыягас кирәк. Әгәр шул праваны мин сатып алган булсам, әллә кашан правалы буладыр әмендә. Юк, мин әйтәм, укыйм, үзем экзамен бирәм, шулай итеп керәм дип әйткән әмендә. Юк, андай мөмкинлек юк. Обязательно мне бересне төртергә кирәк, бересне эзләп табарга кирәк, ул кешеләр бар инде алар бөтен җирдә дә.
Диде Мәскәүдә эшләүче Ради Халиков. Ул федераль үзәк җитәкчелегенең Русияне үсештәге тотрыклы ил буларак күрсәтергә тырышлыгын бер күз буяу гына ди.
Единая Россияның политикасы гына бу. Бөтен теге СМИда, газета журналларда мотор иттереп күрсәтеп, на самом деле бөтен кеше зарлана. Инфляциясы үсә, зарплаталар инфляция хәтле артмый. Анда теге бензин бәяләре ни белән әйтеп тә тормыйм инде хәзер. Көн саен 1% арта бит, көн саен. Шулай булгач мөмкинлеге булган кеше нигә качмасын инде.
Диде Мәскәүдә яшәүче Ради Халиков. Русия җитәкчелегенең ил алга таба бара, чит илләрне куып тоташак, без кем батыш безнең үсештән көнләшә дигән сүзләренә күп кенә халык нигездә ышана. Һәм күңеленнән кем батышны Русиягә каршы сәясәт алып баручы дошман буларак күрә. Шул ук вакытта чит илгә күченү аларның төп хыялы булып кала. Алар анда балаларына яхшы киләчәк, тормыш өчен уңайлы шартлар һәм хукуклары яклануга ышаныч бар дип саный. Акчалары булуга карамастан, Русиядә хакимият милициянең басымы нигезендә алар иртәгә үк бер тиенсез калырга мөмкинлекләрен аңлый һәм үз хукукларын яклап маташу бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген белә. Ради Халиков Русиядә киләчәктә дә уңай үзгәрешләр булачагына шикләнеп карый.
Бәлки елтага бер көн килеп җитте, шартлар бер җирдән килеп чыгар без. Ул вакытта соң булыр инде. Ну, мәсәлән, мин үзем бу дәүләт дидәне берсенә дә ышанмыйм.
Диде Мәскәүнең ире şirketендә эшләүче 32 яшьлек Ради Халиков. Русиядә хәлле кешеләр арасында үзләре булмаса, һич югы балаларын чит илдә укыту, анда төпләндерү нияте белән яшәүчеләр арта.
Кызымыз килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Узган атна ахырында Татарстан җитәкчелеге республика җирендә дәрәҗәле кунакны Төркменстан президенты Гурбангулы Бердимөхәммәтовны кабул итте. Аның белән Татарстанга тулысынча илнең министрлар кабинеты, кайбер дәүләт оешмалары башлыклары һәм Русиядә Төркменстан президенты вәкиле Халназар Агаханов та килгән иде. Ике көн дәвам иткән сәфәр барышында Төркменстан президенты Татарстан башлыгы белән очрашып, ике яклы килешү имзалады, республиканың икътисади мөмкинлекләрен тасвирлаучы күргәзмәләр белән танышты. Казан дәүләт университетында булды. Төркменстан президентының Татарстан сәфәре нәтиҗәләре белән хәбәрчебез Гадил Галәметдин таныштырыр.
Төркменстан президенты сәфәр кысаларында иңелек республика башлыгы Миңтемир Шәймиев белән очрашты. Кирмәндә узган бу очрашуда шулай ук премьер-министр Рөстәм Миңниханов, аның беренче урынбасары Борис Павлов, премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилия Вәлиева, президентның халыкара сораулар буенча киңәшчесе Тимур Акулов катнашты. Очрашу барышында Миңтемир Шәймиев Татарстан һәм Төркменстан икътисадының охшаш булуы турында әйтте. Әмма нефтехимия, машина төзелеше өлкәләрендә уртак элемтәләрен әле алга таба камилләштерергә кирәк ди Шәймиев. Ике президент очрашуының төп нәтиҗәсе Төркменстан белән Татарстан арасында сәүдә, икътисады, фәнни, техник һәм мәдәни элемтәләрне ныгытуга юнәлдерелгән килешүнең имзалануы. Бу килешүгә Төркменстан башлыгы Гурбангулы Бердимөхәммәтов үз чыгышында мондый мөнәсәбәт белдерде.
Сегодня в центре нашего внимания были вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в сфере.
Бүгенге очрашу вакытында без күбесенчә сәүдә-икътисади, ягулык, энергетика, мәдәни элемтәләрне ныгыту турында сүз алып бардык. Безнең төп максат ул Төркменстанда нефть чыгару өлкәсен камилләштерү. Бүгенге көндә без элекке нефть чыгару эшкәртү ширкәтләрен цикләндерү һәм яңадан төзү белән мәшгул. Әлеге эшне без 2030 елларга тигәнләргә уйлыйбыз. Бу проектларга бүген инде 1 миллиард 600 миллион доллар инвестиция кертелгән. Сәүдә өлкәсенә килгәндә, Төркменстанда чит ил ширкәтләренә эшләр өчен барлык шартлар да тудырылган. Безнең теләк исә Төркменстан ширкәтләрендә башка илләрнең икътисадына чыгару. Булай булган вакытта Төркменстанда, Татарстанда башкалар алдында икътисад ягыннан кызыксындыру уятачак, ди Гурбангулы Бердимөхәммәтов.
Татарстан для деловых кругов обеих сторон.
Татарстанга сәфәре барышында Төркменстан президенты республиканың икътисади мөмкинлекләре белән танышу максатыннан төрле ширкәтләр белән танышырга теләсә дә, вакыт кыска булу сәбәпле һәрбер җиргә аерым йөри алмаган. Нәтиҗәдә Гурбангулы Бердимөхәммәтов Татарстанның икътисади мөмкинлекләре белән бер күргәзмәдә танышып чыкты. Казан ат спорт комплексында Татнефть, КАМАЗ, Казан бралак заводы, Казан компрессор маш ширкәтләре, Идея технопаркы Алабуга махсус икътисади бүлгесе үзләре белән таныштырып чыкты. Әмма Татарстан икътисадында Төркменстан президентын иң кызыксындырганы ул КАМАЗ машиналары. Сәфәр барышында Гурбангулы Бердимөхәммәтов КАМАЗ ширкәте белән дә таныша. Бирдә президентны иңелек КАМАЗ 65/15 модельле машина кызыксындыра. Газ белән йөри торган әлеге машина газга бай булган Төркменстанга аеруча кулай дип белдергән ул. Бу сәфәр барышында Төркменстан президенты белән КАМАЗ башлыгы Александр Кагогин килешү дә имзалый. Аның нигезендә 2008 елда Төркменстан Татарстаннан 2549 КАМАЗ машинасы сатып алачак. Бүген исә Төркменстанда 10 меңгә якын КАМАЗ машиналары кулланыла. Татарстанга сәфәре барышында Гурбангулы Бирди Мухаммедов шулай ук Казан дәүләт университетында да була. Аныңча Татарстан белән Төркменстан икътисади яслыкта гына түгел, ә мәгариф һәм мәдәният өлкәсендә дә тыгыз элемтәләр урнаштырырга тиеш.
Большие возможности имеются у нас и в укреплении отношений в сфере науки и образования.
Бүгінгі күнді Татарстан білен Түркменстан юғары ұқұйыртары арасында тығыз үлімтәлер орнаштырылып келе. Меңа қолса бұл үлкеді әлі біздің үшлесішілер бейк көп. Елінің барлық яқтанда оңышлы болу көбізінші әбереді фәннің өсешінне бәйлі. Шоны істетіп, біз Түркменстанда мәғариф системасын өзгертіп құруға кіріштік. Мәғарифке қазір яңа технологияларын кіртірге керек. Менім тілек алға табада Татарстан білен Түркменстан юғары ұқұйыртларының тығыз үлімтәде тұруы. Бізге бір-бірімізден үйрене алырлық әйберлер көп. Шулай ук мәгариф дигәндә мәдәниятне дә онытырга ярамый. Татарстан белән Төркменстан электән үк тирән тамырлар белән бәйләнгән. Бүген дә бу элемтәләр дәвам итерелергә тиеш. Ди Гурбангулы Бердимөхәммәдов.
Насили всегда регулярный характер.
Шулук көнне Казан дәүләт университетының галимнәр шурасы утырышы узды. Биредә Төркменстан президентына университетның хөрмәтле докторы дигән диплом бирелде. Әйтергә кирәк, бүгенге көндә Татарстан белән Төркменстан арасындагы элемтәләргә республика масу күләм мәгълүмат чаралары гына түгел, ә Төркменстан мәгълүмат чаралары да игътибар итә. Әмма алар татарстанлыкларга караганда бу мәсьәләдә икътисадны түгел, ә гасырлардан гасырларга килгән тарихи мәдәни бәйләнешләргә күбрәк игътибар итә.
Қытайда болған күшті жер тетірәуден өлгәннәр саны 51 мыңнан.
Косовының яңа конституциясы ғәмәлгә керде.
Казанда Ислам үсеш банкы белән бергәлектә оештырылған халықара инвестиция.
Владимир Путин Русия премьер-министры вазифасында шиткә беренче зур сәфәр белән.
Русияның федераль милли хезмәте башлығы Александр Бортников тәртип сақлаучыларының Мәскәү метросында.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
4 июльдә Татарские новости газетына 15 яш тула. Бу уңайдан газета Русиядә милли матбугатның роле турында Русия күләмендә зур конференция әзерли. Чара татарларның тарихи йортында урнашкан милли мәдәни үзәктә үтәчәк. Анда катнашучылар Русиянең төрле төбәкләреннән җыела. Мәскәүгә килүчеләр арасында төбәкләрнең милли мәдәни мөхтәриятләре җитәкчеләре дә булачак. Федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Илдар Гилмөтдинов бу мөмкинлектән файдаланып, алар белән аерым очрашырга җыена. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Каримова Илдар әфәнде белән шул очрашуда каралачак мәсьәләләр турында сөйләште.
55 мең тираж белән чыга торган Татарские новости газетасын Русияның барлык төбәкләрендә генә түгел, чит илләрдә дә беләләр. Хәзер 1 елга якын инде газета ишендә бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты органы булган Милләт дип аталган газетада басылып килә. Шушы уңайдан газета юбилеена Русияның күп кенә төбәкләрендә барлыкка килгән милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре дә килергә җыена. Алар газета юбилеенда катнашып, шул ук көнне кич белән Измайлова концерт залында татар сәнгать осталары концертын карыячак, ә инде икенче көнне Мәскәү Сабантуенда да катнашачак. Газетаның 15 еллыгына багышланган тантаналы очрашуда Татарстан җитәкчелегеннән, Мәскәү хөкүмәтеннән дә, шулай ук Дәүләт Думасы депутатлары, Татарстанның массы күләм матбугат чыганаклары вәкилләре килер дип көтелә. Татарские новости хакында төп хисапны газетаның барлык матди чыгымнарын үз өстенә алып дөньяга чыгаручы бүгенге көндә Дәүләт Думасы депутаты Ильяс Мөслимов ясаячак. Чыгыш ясаучылар арасында Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров та һәм федераль милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ирек Гилметдинов та бар. Газета юбилеенда катнашачак төбәкләрнең милли мәдәни мөхтәрият җитәкчеләре белән Илдар Гилмөтдинов автономия мәсьәләләре хакында аерым очрашып сөйләшүне дә күздә тота. Бу уңайдан без аның белән телефоннан элемтәгә кереп, шулай да чит төбәктән килүчеләр белән ниләр хакында сөйләшергә җыенасыз дип сорадык. Илдар Гилмөтдинов үзенең җавабында:
Безнең бит инде совет ул безнең устав нигезендә дә елына ике тапкыр җыелырга тиеш. Беренчедән, икенчедән безнең уртага салып сөйләшәсе сораулар бар. Иң бер чиратта мин аларга информация бирмәкче булам. Бүген көндә федераль югарылыкта безнең эшләргә ярдәм итә торган индирек юнәлештә эшләр алып барыла су турында. Милли мәдәни оешманы, бигрәк тә федераль оешманы финанслау буенча шушы законга төзәтмә кертү шул турыда. Аннан соң культура министрлыгы культура программасына өстәмә рәвештә программа әзерләп ята. Менә шушы культура программасына өстәмә рәвештә бер бүлек булачак. Шул бүлектә Россия күләмендә шушы төрле яшәгән халыкларга, этносларга аларның культурасын тегі сақлауда, үстіруде түрлі шаралар қаралашақ. Міне шундырақ программы, міне шул турада сөйлешешек біз. Анда неше кетіп біздің тегі, өзі біздің реш кіргіге тиеш. Еді программыны біз көз алдыйбыз. Тағын башқа мәселер бар, шул мәселеріні ұртаға салып сөйлеше біз. Хамин әлбетті, шенлік турында, неше кетіп регионларда еш бара. Міне мен бұ араларда көп күн регионларда болып қайттым. Коймеда, Архангельскеда, аңа қазір Астраханьда. Татар яшьләре көннәре әзерләнәбез. Шуңа күрә сөйләшә сүзләр бар. Һәм безнең бит быел федераль милли мәдәни оешмага 10 еллыгы. Без күз көне зур гына бер чара үткәрергә җыенабыз. Менә шул турыда да ничә итеп үткәрәбез, нинди формада. Әлбәттә безгә конференция дә үткәрергә кирәк. Булыр дип гән фикердә мин үзем торам. Стафка үзе безнең күрсәтмәләр дә кертергә кирәк. Аны теге камилләштерергә, бүгенге көн таләпләренә туры китереп. 5 ел гына багышланып елап, чөнки әлбәттә бит инде газета күп чиракта регионнарда тормышны яктыртып, татарларның тормышын яктыртып яза. Әлбәттә инде шушы чарага регионнардан региональ милли мәдәни автономияләр җитәкчеләрен чакыру бик кирәк, һәм аларның катнашуы да кирәк. Алар шушы газетаның юбилеендә дә катнашып, күреп, һәм әлбәттә инде Мәскәү Сабантуйының булуы да шушы вакытларда аларында да.
Ә инде Татарские новости газетасы һәм аның юбилее турында Илдар Гилметдинов булай дип истәде.
Беренчедән ул безнең регион оешмаларының эшчәнлеген яктырта. Әлбәттә, без бит үзебезнең эшчәнлекне күрсәтергә тиеш. Кешеләр татар тормышын газета аркылы күрергә тиеш. Шуңа күрә газетаның әһәмияте бик зур. Без күптән инде уйлап йөри идек, безгә үзебезнең оешмага ниндирдәге газет кирәк дип, ләкин менә шушы газетаның эшчәнлеген күреп, без аның белән бергәләш эшлибез генә түгел, хәтта безнең федераль оешма финанс ягыннан да ярдәм итә газетка. Теге сүздә генә түгел, быел беренче тапкыр шушындый ярдәм күрсәттек. Ышаныч белән күбрәк шушы безнең милли мәдәни автономияларның эшчәнлеген яктыртыр дип.
Сез Илдар Гилметдинов фикерләрен ишеттегез. Шулай итеп, Мәскәү Сабантуе алдыннан 15 ел буе татарлар өчен эшләп килгән, хәзер инде федераль газета югарылыгына ирешкән Татарские новости газетасы 4 июльдә үзенең 15 еллык юбилеен уздырачак. Ул бәйрәмдә федераль автономиягә кергән Төбәк милли мәдәни мөхтәрия җитәкчеләре дә катнашачак. Бу форсаттан файдаланып, алар үзләренә калган мәсьәләләрне уртага салып сөйләшәчәкләр. Шул ук көнне Измайловадагы концерт залында Илхам Шакиров, Салават, Айдар Галимов, Нана Төркеме, Наилә Фатихова, Роза Хабибуллина һәм башка Татарские новости газетасы битләрендә басылып чыккан артистлар катнашында концерт программасы карыячаклар. Ә инде 2-нче көнне 5-нче июльдә Битца атлы спорт комплексында узачак Мәскәү Сабантуенда да катнашачаклар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бөтен Русия татар авыллары берләшмәсенең рәисе Казим Либердиев үз эшен башкаларны туган авылы Урта Әләзән белән таныштырудан башлады. Дөньядагы иң зур татар авылы Урта Әләзәнгә Оренбургның татар каргалы авылы вәкилләренең сәфәре турында Азатлыкның узган якшәмбе тапшыруында сөйләгән идек. Бүген Оренбурдагы хәбәрчебез Фируза Абсәләмова берләшмә рәисенең киләчәккә планнары һәм оренбурлыларның әлеге сәфәрдән тәэсиратлары белән таныштырыр.
Киләчәктә ассоциацияның планнары нинди икән соң? Бу хакта Казым Дибердеев сүзен болай дип башлады.
Шул йөздә кредит авылда 250 меңнән артык кеше яши. 60% 20 яшьтән 55 60 яшькә тике. 50% 110 меңе бүгенге көнгә эшсез яши. Максаты бу ассоциацияның зур татар авылларын эш белән тәэмин итү. Авыллар арасында элемент артырга тиеш. Тәҗрибәле авыллардан Урта Әләзән, сез килдегез безгә. Бу иң зур татар авылы, дөньяда 10 меңнән артык кеше яши. Бездәге бар яхшылыкларны сез алыгыз үзегезгә. Без сездәге булган яхшылыкларны, эшләрне без үзебезгә күчерәбез. Мөнәсәбәтләребез уңайланып барсын. Татар халкы яшасын, тату, үзләренең милләт байрагын югары күтәрсен, төшермәсен түбән. Бу безнең өчен бик файдалы оешма дип саныйбыз. Аның киләчәге зур.
Ассоциацияның үшін нәрсе білен башларға бөлейсіз? Нинде ауылардан, нинде шаралардан?
Иң бірінші ассоциацияның үшін тиркетерге керек Москвада. Бу бит Россия клубундагы уюшма. Зур абылларны жүрүп чыгарбыз. Кайда инде бар майдандар, инде эш мүмкүн ачарга ясагыбыз керек. Базу данны, ниндиялардын суроолору бар. Ничек мүмкүн алар болушарга, шул каршыга турган максатыбыз. Бүгүн түгөл биз татар абылдары боюнча келечекте сабан тойлору турбуз. Зур татар абылдарын күтүүчүлөрүн жыштырып, маданият ишчилерин татар халкы 25% гана шаарда жашай. Калган абылдарда татар абылдары алда Аллага шүкүр өздөрүн карыйлар.
Шит татар аулы тормышын күреп кайтып, біз өзіміздің аулыбызда да ниндидер өзгерістер ясарға керек деген фикерге келдік, деді Қорғалы орта мектебі директоры Тохида Низамеддинова.
Біріншісі болды енді түзідік презентация, һәм дә ауылдағы біздің активистларын шақырып, сөйлешірге болдық. Нешек етіп олардағы болған оңышлы юлларыны өзімізге кіртірге, өзіміздікілерін нешек яқсыртырға, шулай тұрып, ойлашып, сөйлешіп отырдық. Шондан соң енді біріншіден біз келіп шықтық. Шушы фикірге мәктепні бітіргеннен олып, бір 30 яшьлерге хатлік яшьлер түсіп қалалар. Міне шулар білен конкрет рәуісті іш әз бара. Шуңара күрә біз ойладық, молодежный программа ауылыбызда тезіп, түрлі-түрлі яқларынан, ел етулерінде қорап, оларыны ішке нешек орнаштырға мүмкіншілік ларны да карап, аларга судылар, субсидиялар белән дә бәлки ярдәм итәргә кирәктер. Менә шулай итеп авылыбызның яшьләрен карарга дигән уйга кирдек.
Сәяхәт буенча Қорғалы авылының җирле телевидениесендә урта әлезән турында үзебез шыргән фильмны күрсәтәбез, диде Қорғалы мәктәбенең тарих укытучысы Альбина Файзулина.
Бу сәяхәт минем өчен бик файдалы булды дип әйтә алам. Чөнки минем яшәргә яңа Тыналышым, яңа сугыш барлыкка килде. Ни өчен дип сорасагыз, тирә-ягымда шундый энтузиазмлы кешеләр булганга бик шатландым. Ул беренчедән шул ерак юлга барган кешеләр. Алар үзе өчен, кызыгы өчен түгел, эш өчен авылыма ярдәм итәм дип барган кешеләр булганга күрә. Аннары шулай безнең кайтуыбызга шул җыелышка кешеләр килеп, бик актив рәвештә катнашып, карап, кызыксынып, безнең авылда ничек нинди үзгәрешләр үткәрә кирәк, яшьләрнең тормышын ничек яңа юлга салып, башка рәвешле яшәешне күрсәтергә теләүләре мине бик куандырды. Һәм андый инициативалы кешеләр булгач, эшебез тукталып калмас дип уйлыйм. Шыннан да авылыбызга соф татар авылына хас булган күренешләр сыйфатларны җирлеккә аштырабыз дип уйлыйм.
Русиядәге татар авыллары ассоциациясының бу беренче эше булды. Татар авылларына барып карауны беренче булып Қорғалы авылыннан башларбыз, диде ассоциациясының рәисе Казым Дибердиев. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Урта Әлезән, Қорғалы.
Пекин Олимпия уйыннарында кем жеңәчәк? Илнең спорт казанышлары аның икътисади үсешенә бәйле. Пекин Олимпия уйыннарында Кытай Кушма штатларга җитди көндәшлек күрсәтәчәк, Русия 3-нче урын алачак дип фаразлана. Вахапов фестивале Актүктә булып кайтты. Түбән Новгород өлкәсе Кызыл Октябрь районы Актүк авылында ачылган ярымсынга якташыбыз бөек татар җырчысы Рәшит Вахапов дип язылган. Озатлык тапшыруларында яңгырамаган бу һәм башка темалар безнең интернет сәхифәбездә. Озатлык.орг. Башкортстан президенты Муртаза Рахимовның матбугат хезмәте президент идарәсе башлыгы Ради Хабировның вазифасыннан читләштерелүен һәм аңа карата тикшерүше алып баруны Русия президенты Дмитрий Медведев башлаган коррупциягә каршы көрәшнең бер өлеше дип сүрәтли. Башкортстанда яшәп иҗат итүче күренекле татар шагыйре Фәрит Габдрахим узак вакыт үзенең яңа китабын чыгара алмавын сәясәт белән бәйле булырга мөмкин дип фаразлый. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Бүген 30 июнь Башкортстан президенты хакимияте башлыгы Ради Хабировның вазифасындагы вакаләте чыкты. Шулай дип аның адвокаты Юрий Наумов хәбәр итте. Аның сүзләренә караганда, Хабиров 30 май бер айга ялга киткәндә үз теләге белән вазифасыннан җибәрүләрен сорап гариза язган булган. Адвокат сүзләренчә, канунга ярашлы, аңа бүгенге көннән башлап башка вазифа бирергә тиешләр. Хабар итүбезчә, Республика Президенты Муртаза Рахимов 22 июнь көнендәге фарманы белән Ради Хабировны вазифасыннан читләштергән иде. Ради Хабиров коррупция мәсьәләсендә тикшерелә. Башкортстан Президентының матбугат үзәге Республика Президентының бу уңайдан шундый сүзләрен хабар итте. Цитат: «Россия Президенты Дмитрий Медведев күптән түгел коррупцияга каршы чаралар баштаган иде. Коррупция бүтүн дәрежедәге чиновникларга да кагыла. Цитат тамам. Ягъни Башкортстанда вазифаларның зурлыгына карамый, ил президентының коррупцияга каршы күреш башлангычын тормышка да ашыра башлаганнар. Ике район хакимияте башлыгы вазифаларыннан бушатылды. Күгәрчен районы җитәкчесе Рамил Мәҗитов белән Илеш районы башы Александр Ким. Бу хактагы рәсми хәбәрләр моны аларның икенче эшкә күчүләре белән аңлата. Күгәрчен районы башы Рамил Мәҗитов шинында икенче эшкә күчте. Ул Башкортстанның үзәк сайлау комиссиясе рәисе итеп билгеләнде. Илеш районы башы Александр Кимнең нинди эшкә күчүе мәгълүм түгел. Аның эшеннән бушатылу сәбәбен рәсми булмаган чыганаклар финанс хилафлыклары өчен дип хәбәр итә. Уфада Урал Алтай гасырлар аша киләчәккә исемле Бөтенрусия Шәркыят конференциясе узды. Ул 27-28 июнь көннәрендә Республика парламенты бинасында үтте. Анда төрки телләрнең әдәбиятлары, халык авыз иҗаты, тарих һәм этнографиясен өйрәнү торышы тикшерелде. Бу юнәлештә Шәркыят галимнәренең эшчәнлеген берләштерү мәсьәләләре каралды. Җыенда мәгарифтәге милли компонентны бетерү уңайында җитди фикер алышулар булды. Конференциядә әлеге мәсьәләдә махсус резолюция кабул ителде. Ул Русиянең Дәүләт Думасына җибәреләчәк. Конференциядә катнашучылар 29 июнь Гафури районына сәфәр кылдылар. Гафури районында урнашкан республикадагы иң зур башкорт авылы Сәйит Бабада, билгеле галим Җәмил Кикбаев туган Коран елга авылларында Красноусольский шифаханәсендә булдылар. Машина яндырулар Башкортстанга да килеп җитте. Октябрьский шәһәрендә 6-нчы модельле ВАЗ машинасын яндырганнар. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат үзәге вәкиле Эдуард Вәлиев шуларны сөйләде.
Через некоторое время заметил зарево пламени. Подойдя к окну, увидел, что горит колесо соседского автомобиля ВАЗ 6-й модели.
Эдуард Вәлиев сүзләренчә, берәү тәрәзәдән машина януын күргән, һәм пушчысенә, машина хуҗасына, һәм янгын сүндерүчеләргә хәбәр иткән. Шулай ук Нуриман һәм Уфаның Дим районнарында да машиналар янган.
Также автомобили сгорели в Нуримановском и Демском районе.
Эдуард Вәлиев, ут төртүчеләр, футбол фанатлары дип исәпли. 5 июль Шишмә районында мусульманнар җыены үтәчәк. Шара Шишмә касабасында булачак. Анда Русияның Верховный мөфтие Тәлгат Таҗетдин исламның гаиләдәге урыны дигән темага чыгыш ясаячак. Вартабан балалар арасында Коръән уку бәйгесе узачак. Шара Хусейнбек мавзолеена сәфәр белән тәмамланачак. Хусейнбек төбәктәге иң беренче ислам руханий булып санала. 2004 елдан алып Шишмә районында аның истәлегенә мусульманнар җыены уза. Билгеле шагыйрь Фәрит Габдрахим китабын чыгару өчен көрәшә. Ул бу турыда шуларны сөйләде.
Минем соңгы китабым 2000 елда басылып чыккан иде. Быел миңа 75 яшь тулды. Башкортстан депутатлары кабул иткән закон буенча 50 яшь, 75 яшь, 100 яшь юбилей датлары булып исәпләнә. Шушы юбилей уңае белән үземә һәм укучыларыма бүләк булсын дип Башкортстан китап нәшриятына көннәр кебек исемле кулъязма җыентыгымны тапшырган идем. Нәшрият минем теләкне канәгатьләндермәде. 8 ел эчендә бер генә китапта чыгара алмагач, Башкортстан президенты Мортаза Гобайдуллаулы Рәхимовка хат белән мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булдым. Үзе белән очрашып сөйләшү мөмкинлеге юк икән. Уны беркем дә кабул итмәде. Шулай җавап бирделәр. Мин хатны гына бирмәгәннәр әлбәттә. Матбугат, нәшрият һәм полиграфия эшләре буенча зара бар. Шул идарәгә юллаганнар. Бу идарәдән шундый җавап килгәндә, 2008 елгы тематик план инде расланган, шигырь җыентыгының язмышы кабул ителгән тәртип буенча хәл ителәчәк дип җавап килде. Кабул ителгән тәртип буенча. Менә шундый конкрет булмаган җавап инде. Хәзер сүз, әлбәттә, минем китабымны 2009 елда чыгару турында бара. Алдагы елда китабым чыгуга 9 ел була. Бу вакыт эчендә бүтән язучылар ишәр-ишәр китап чыгарырга өлгерделәр. Әшәрәт миңа җиткәч, мөмкинлек юк диләр. Татарча чыгарырга тиешле китапларның басма табагын нык арттырырга кирәк.
Фәрит Габдрахим Башкортстанда мөстәкыйль татар язучылары берлеге төзү өчен көрәшкәндә Башкортстан язучылар берлегендәге әгъзалыгыннан ваз кичкән иде. Китап чыгара алмауда ул моның да кысылышы бар дип исәпли. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы.
Татарстандагы мәктәпләрнең гомум хәле Русиянең башка төбәкләре белән чагыштырганда исемлектә артта. Татарлар санына килгәндә дә кимү куркынычы яны. Милләтара мөнәсәбәтләрдә дә эшке киренклек арта дип белдерә социологик тикшерүләргә җавап бирүчеләр. Бу хакта һәм башка темаларга Казанда үткән этносоциологик конференция вакытында сүз булды. Чара элекке Советлар Берлегендә этносоциологик тикшерүләр башлануга 40 ел тулуга багышланды. Ул вакытта тикшерүне урын итеп Татарстан алынган булган. Яңа гына тәмамланган конференция турында Ноил Алан сөйли.
Этник яктан караганда бүгенге Татарстанның хәле ничек соң? Татарлар саны артуга таба барамы, әллә кимиме?
Татарлар күбәйгән, руслар әзәйгән. Мигрантлар да күбәйгән. Татарларның саны ул күбәйде шул мигрант килгән өчен.
Ди Татарстан Фәннәр Академиясенең тарих институтында этнология бүлеге җитәкчесе һәм этносоциология тикшеренүләр үзәге башлыгы Розалинда Мусина. Мусина әйтүенчә, Татарстанда яшәүче татарларның үлүе урысларныкы шикелле үк артуга таба бара. Туучылар саны халык санына әллә ни зур тәсир ясамый. Мигрантлар килүе генә татарлар санын әзрәк тотып тора. Һәр татар гаиләсендә 2-дән артык бала булса гына сан артуга таба барачак ди белгеч. Татар милләтенең кимүенә берәр шик куеп буламы? Нәрсә дә булса эшләү мөмкинлеге бармы? Бу мәсьәләгә килгәндә, Русияның этномәдәни сәясәтен тәнкыйтьләр өчен сүзләр эзләп табу да бик кыен, ди Розалинда Мусина. Ә Татарстанга килгәндә исә, проблеманы бөтен юнәлешләрне дә бергә алып барганда гына хәл итәргә мөмкин булачак. Милләтара мөнәсәбәтләргә килгәндә дә киеренкелек арта бара икән.
Татарстанны без әйтәбез, территория стабильности дибеме, но алай да внутреннее напряжение бары бер кешеләрне шул тикшерүләр алып барган вакытта сорауларын бирә вакытта ничек дип әйтәсез. Внешне спокойно, а внутреннее напряжение есть. Шунды ответ нас, да, саны шактый. 1% бардыр шулай әйтүчеләр.
Ди Розалинда Мусина. Узган гасырның 90-нчы елларында бу сан бик аз булган. Аннан да кала милли күтәрелеш башланган вакытта Татарстанда яшәүче урыслар ул вакыттагы үзгәрешләргә теләктәш кенә булган.
Татарларның мәдәниятен, телен күтәрергә кирәк дип, алар аңлап поддерживать иткәннәр. Ул вакытта да 70-тән артык процент әйтәдер, без балаларны татар телгә өйрәтергә әзер дип.
Ди Розалинда Мусина. Бусан да елдан ел кими бара, фикер белешүләрдә катнашканнарның яртысына хәзер уңай җавапта. Ни өчен бусан кими соң? Тикшерүчеләр әйтүенчә, иң зур бәлә урыслар татар телен өйрәнеп аның киләчәген күрми. Икенчедән, укыту методикасы аксый. 15 ел элек исә башка милләтләрне татар теленә өйрәтүнең нәтиҗәсе бөтенләй башка булыр дип көткән алар. Казан дәүләт медицина университеты да тикшеренүләр хәдәф итеп татар мәктәп ләрен алган.
Менә бу мәктәптә укыган балаларның илгә карата, Россиягә карата, Татарстанга карата, татарларга карата фикерләре үзгәрәме? Аларның менталитетлары, аларның культуралары рус телендә укыган балалардан аерыламы, юкмы шуны өйрәнәбез.
Ди медицина университеты проректоры, әлеге уку йортының тарих, социология һәм фәлсәфә кафедрасы мөдире Ләйсән Хәрәмова. Узган атнада үткән конференция вакытында ул Русиядәге милли мәктәпләрне гасырлар дәвамында бер түгәрәктән чыга алмаган йөгерешчеләр кебек дип бәяләгән. Русия бу уку йортларына мөнәсәбәттә дилбегәне я бушата, я сулыш та ала алмаслык итеп ныгытып тарттырып бәйләп куя. Бүгенге көндә яңалык түгел, инкыйлабка кадәр дә узган гасырның 60-нчы елларында да бүгенге көн сәясәте булып алган. Бу авыр хәл турында Ләйсән Хәрәмова әйтүенчә, Татарстан депутатлары һәм рәсмиләр тарафыннан тагын сүзләр куергандан куера.
По кругу бежит не только федеральный центр, но по кругу...
Мин федераль үзәк кенә түгәрәк эшендә чаба дип әйтмәс идем. Татар зыялылары да нәкъ шушы түгәрәк эшендә. Берсенең дә моннан чыгасы килми. Бу тиккә йөгерүдән туктап, үсеш спираль буенча китсен дисәләр, берәрсе моннан чыгар иде. Әмма Татарстан элек чапканны бүген дә кабатлый.
Но Татарстан бежит по той же самой орбите, что и раньше.
Ди Мөхәррәмова. Аның сүзләренчә, Татарстан үзен нык абруйлы милли мәктәпләр булдыра алмады. Татар-төрек мәктәпләре республиканың үзенең генә җимеше түгел. Татар мектеплеріне қораған сонларға көз салсаң да, хәлләр шәптән түгел. Білгішілер білән тәмин ителуі Русия түбәкләрі исемлігінде 80-ші дисте ішінде. Татар мектеплерінің финансылануы да ташқа өлшим.
Бізде мектеплерінің хәлі ғумен ұлған вақытты. Орташа Россия бойынша алғанда, я Россияның орталығында, я иң түбендірек дәрежеде тұрабыз біз. Мектеплерді оқыту мәселесі бойынша, ғумен биналарын тұрышы бойынша, һәм башқалар бойынша. Ғумен милли, мәдәни, фән юнәлешләре бойынша Татарстан беренчектә башка төбәкләрдән нык аерылып тормас идем.
Ди әлеге конференциядә катнашкан галим Дамир Исхаков. Аның әйтүенчә, социологик тикшеренүләр аша милли мәсьәләләрне барлауга багышланган бу очрашуда сүз төрле темаларга булган.
Милләтчелекнең төрле яклары турында сөйләшүләр булды. Татарстанның үз хәлләре турында, татарлар турында да мәгълүматлар шактый бирелде. Әмма шул әйберді ашықланды хәзер Россиядә бу юнәлештә эшләр шактый сүлпән баралар. Моның бер сәбәбе чит илләрдән грантларны китерүне тыю. Россиянең үз эшендә бу мәсьәләләрне тикшерүгә акча күп бирелми. Бу Татарстанга да кагыла.
Ди Дамир Исхаков. Шулай ук бу өлкәдә тикшеренүләр өчен галимнәр әзерләү дә шәптән түгел икән. Моның нәкъ 40 ел элек милли мәсьәләләрне социологик тикшеренүләр аша өйрәнүгә Татарстанда нигез салынган булган. Ул вакытта СССР Фәннәр академиясе Этнография институты беренче эзләнүләрне Татарстанга килеп башлап җибәргән. Бу вакыйганың 40 еллыгына багышланган конференциядә Русиядән һәм якындагы чит илләрдән 70-ләп кеше катнашты. Розалинда Мусина әйтүенчә, чара ахырында нинди дә булса резолюцияләр кабул ителмәгән.
Бүгенге көндә Русиядә патриархал, ягъни ират баш булган гаилә тарафдарларының саны кими. Күп кенә кешеләр гаиләдәге тигезлекне өстен күрә. Мондый гаиләләрдә башлык булмый, бар эшләр һәм проблемалар да уртага салынып хәл ителә. Русия халкы арасында үткәрелгән фикер белешү нәтиҗәләре белән Гөлназ Шәйхетдин таныштырыр.
Һәр кемгә таныш ир баш хатын муен мәкале көннән-көн үзенең актуаллыгын югалта бара ди белгечләр. Бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге мәгълүматларына караганда, Русиядә яшәүчеләрнең күбесе гаиләдә баш кеше булырга тиеш түгел, мөһим карарларны ир белән хатын бергәләп кабул итәргә тиеш дип саный. Ә менә өйдә ират хуҗа булган гаиләләр кими бара. Русияләрнең 14% гаиләдә төп сүзне бүгенге тормыш шартларын яхшырак белгән кеше хәл итсә уңышлырак булыр дип саный. Шулай ук акчаны күбрәк табучы өйдә хуҗа булырга тиеш дип уйлаучылар да бар. Казанлар исә бу мәсьәләдә мондый фикердә тора.
Әти кеше хуҗа булырга тиеш. Чөнки ул ират кешеле. Бөтен әйбергә баш булырга тиеш. Аның сүзеннән бер нәрсә торырга тиеш. Хатын-кыз хак булышучан, ярдәмче. Вот, ну ират гаиләдә баш, хатыны муен диләр.
Бездә гаиләдә, ну әти белән нидә хуҗа инде? Бер төрле икесе дә, икесенә тыңлыйбыз. Хуҗа әти кеше хуҗа булырга тиештер дим инде минемчә. Борын заманнардан килгән нәрсә инде. Әти кеше һәрвакыт саклаган. Табуше, мені все шулай. Махотнын кызынды, ани киши барыға тиши, кімлі киши барыға тиши, балар яраты бустырыға тиши.
Правны права. Жена за очаг уж, а муж деньги пускай достает.
Гаиләдә ана баш булырга тиеш.
Дети, хозяева. А потому что мы живем ради детей, и все подчиняются детям. И папа, и мама.
А ти хозяин бізді. Ир киши хозя булырға тиеш.
Бу Казан халкы фикерләре булды. Ә бөтен Русия җәмәгатьчелек фикерен өйрәнү үзәге уздырган сораштыруда катнашучыларның яртысы нигездә ирләр хатын-кыз көндәлек вакытлыкларын сатып алу өчен җаваплы, ә кыйммәтле әйберләр алганда соңгы сүзне ират әйтергә тиеш дип саный. Ә икенче яртысы күбесенчә хатын-кызлар гаиләдә ир акчаны күбрәк эшләсә дә, хатын аны ничек кулланса да ярый ди. Моннан тыш гаиләгә акчаны кем генә алып кайтуга карамастан, алар хуҗалык эшләрен алып барган кеше кулында булырга тиеш дип әйтүчеләр дә күп. Бары тик 28% кеше киресенчә, акчаны кем тапкан, шул аның белән идарә итә дигән. Сораштыруда катнашкан халыкның 4/3 өлеше йорт хуҗалыгы мәшәкатьләре белән ир һәм хатын-кыз бергәләшеп шөгыльләнергә тиеш дип санауларын әйткән. Русиядә яшәүче һәр 3-нче ир һәм һәр 5-нче хатын-кыз йорт хуҗалыгын гүзәл затлар алып барырга тиеш булуын әйтә. Русия гаиләләрендә йорт хуҗалыгы һәм бала тәрбияләү өчен хатын-кыз җаваплы булса, матди якны нигездә иратлар кайгырта. Бу элекедән килгән гадәт һәм әлеге фикерне күбесенчә ирләр куәтли. Әмма хәзер гаиләне туендыручы хатын-кызларда арта бара ди белгечләр.
азатлык дулкындарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкындарда һәм интернетта.
azatlik.org
Югары билимләре, яхшы эшләре һәм яхшы тормыш алып барырлык акчалары булуга карамастан, русияләрнең урта катлам вәкилләре чит илгә китеп анда яшәргә хыяллана. Алар Русияне тотрыклы ил буларак күрмәй һәм балаларның киләчәге өчен дә чит илдә яшәү уңышлырак булыр иде дип саный. Русияләрнең чит илгә кызыгу сәбәпләре турында Ландыш Харасова сөйли.
Русияның ире шәһәрләрендә яшәүче урта катлам аеруча да 30 яшьлекләр илнең киләчәгенә ышаныч белән карамый һәм тотрыксызлыктан качу өчен чит илдә яшәргә хыяллана. Югары белеме, яхшы эше, торагы, шактый киреме, кыскасы тормыш шартлары яхшы булганнар инде иртәгә үк бер нәрсәсез калудан курка. Чөнки Русиядә бу бик мөмкин дип саныйлар. Мәхкәмәләрнең сатылган гадел булмавы, ришвәтчелекнең чәчәк атуы, хакимият җитәкчеләренең якламавы бу көндәлек күренешләр. Һәм күп кенә хәлле кешеләр үзләре дә чарасызлыктан уңышка ирешү өчен гаделсез юллар куллана. Аеруча да алар ришвәт биреп, мәсьәләне хәл итүне ытышлырак күрә. Мәскәүнең бер ире ширкәтендә эшләүче, чит илдә укып кайткан 32 яшьлек Ради Халиков булай дип сөйли.
Дәүләт учреждениеларындагы мәсәлән, ширатлар, кешегә кисеттереп карамау, менә шундый белән, шуны күрмәсә өчен мин 3 тапкыр кыйбатрак түләргә риза мәсәлән. Шул сәбәп аркасында, Аллаһ берсә мин менә Әлмәттән пропискадан чыгыр гейсәр. Бу миңа бер үрнәк инде. Аны та икенчедән, например, безнең монда бер таныш нигә китте, Чилегә китте, кияүгә чыкты. Чили бит инде ул теге Россиянең экономикасы белән чагыштырганда күпкә түбәнрәк. Ул кыз әйтә, мин дә Россиягә дә ике аягымның берсен атламаячакмын хәзер дә. Экономик яктан түбән булуына карамастан, просто кешегә монда кисеттереп карыйлар дә. Чыдый үзен кисеттереп хис итә башлады, яшисе килә башлады.
Ради Халиков әйтүенчә, Русиядә ришвәт биреп, мәсьәләне хәл итү җиңелрәк.
Мәсәлән, мин апрель кыяга кермәкче идем экзаменга. Экзаменга кергә миңа мөмкинлек бирмәделәр. Теге кыяга кирәк, бу кыяга кирәк. Әгәр шул праваны мин сатып алган булсам, әллә кашан правалы буладыр әмендә. Юк, мин әйтәм, укыйм, үзем экзамен бирәм, шулай итеп керәм дип әйткән әмендә. Юк, андый мөмкинлек юк. Обязательно берәсенә төртергә кирәк, берәсенә эзләп табарга кирәк ул. Ул кешеләр бар инде алар бөтен җирдә дә.
Диде Мәскәүдә эшләүче Ради Халиков. Ул федераль үзәк җитәкчелегенең Русияне үсештәге тотрыклы ил буларак күрсәтергә тырышлыгын бер күз буяу гына ди.
Единая Россияның политикасы гына бу. Бөтен теге СМИ-да, газета журналларда мотор иттереп күрсәтеп, на самом деле бөтен кеше зарлана. Инфляциясе үсә, зарплаталар инфляция хәтле артмый. Анда теге бензин бәяләре ни белән әйтеп тә тормыйм инде хәзер. Көн сайын 1% арта бит, көн сайын. Шулай булгач мөмкинлеге булган кеше нигә качмасын инде.
Диде Мәскәүдә яшәүче Ради Халиков. Русия җитәкчелегенең ил алга таба бара, чит илләрне куып тотачак без, кем батыш безнең үсештән көнләшә дигән сүзләренә күп кенә халык нигездә ышана. Һәм күңеленнән кем батышны Русиягә каршы сәясәт алып баручы дошман буларак күрә. Шул ук вакытта чит илгә күченү аларның төп хыялы булып кала. Алар анда балаларына яхшы киләчәк, тормыш өчен уңайлы шартлар һәм хокуклары яклануга ышаныч бар дип саный. Акчалары булуга карамастан, Русиядә хакимият милициянең басымы нигезендә алар иртәгә үк бер тиенсез калырга мөмкинлекләрен аңлый һәм үз хокукларына яклап маташу бернинди нәтиҗәләр бирмәячәген белә. Ради Халиков Русиядә киләчәктә дә уңай үзгәрешләр булачагына шикләнеп карый.
Бәлки елтага бер көн килеп җитте, шартлар бер җирдән килеп чыгар без, ул вакытта соң булыр инде. Ну, мәсәлән, мин үзем бу дәүләт нидәне берсенә дә ышанмыйм.
Диде Мәскәүнең ире ширкәтендә эшләүче 32 яшьлек Ради Халиков. Русиядә хәлле кешеләр арасында үзләре булмаса, һич югы балаларын чит илдә укыту, анда төпләндерү нияте белән яшәүчеләр арта.
Бу атнада кызган табаны Рустам Исхакый яшьләр тормышындагы соңгы яңалыклар белән таныштырудан башлый. Татар дискотекаларының җәйге ялга ябылулары һәм бары берсенең генә эшләп калуы. Алтын каләм яшь журналистлар фестивале барышы. Җәйге сәләт аланының үз эшен башларга җыенуы яшьләр тормышындагы яңалыкларның берничәсе генә. Шулай ук бу тапшыруда Гаяз Исхакыйның тууына 130 ел тулу уңайыннан Казанда үткән бәйгедә җиңүче татар яшьләре фикерләре белән дә танышырсыз. Рустам Исхакый бәйгене күзәтүчеләр белән дә сөйләшкән.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз. Кызган табада кыскача хәбәрләр. Татарстан студентлары җәйге сессияне бирүләрен дәвам итәләр. Инде битерделәр дисәк тә ялгыш булмас. Диплом алдык, шуны юабыз дип елмаеп йөрүче яшьләрне еш очраттык. Июнь ахырында республикада яшьләр көнен билгеләп үттеләр. Бу уңайдан күңел ашу үзәкләрендә төрле чаралар узды. 28 июньдә Казанның билгеле Арена төнге клубы Мәскәүдән махсус кунак диджей Смешны чакырды. Шул ук төнне ул клуб үзенең билгеле дискотекалар сезонына да йомак ясады. Казанда атна сайын узучы татар дискотекалары да әлегә берсе Чәк-Чәк исемдәгесе генә уза. Күңел дискотеге 1-2 атнага җәйге ялга ябылган икән. Татарстандагы яшьләр дә барлык русияләр кебек футбол фанатына әйләнделәр. Татар егетләре дә кәлпәк киеп спорт кафеларында Русия гимнын кычкырып җырлый башладылар. Казан урамнары җанатарлар шигареннән шаулап торды. Бу көннәрдә яшьләр яшьтәшләренә Русия байраклары сатып акча эшләде. 4-сеннән 7-нче июньгә кадәр Татарстанда Сәләт яшьләр фестивале узачак. 27-нче июньнән җәйге сәләт аланнары үз эшен башлап җибәрәләр. Беренче булып Раушан аланы ачылачак дип хәбәр итте Сәләт яшьләре. 27-нче июньдә Алтын каләм яш журналистлар бәйгесе старт алды. Борис Полевой теплоходы 3 көнлек сәфәргә кузгалды. Егет-кызлар көймәдә үз осталыкларын күрсәтергә тиеш булачаклар. Азатлык радиосы да әлеге фестивальнең мәгълүмати ярдәмчесе булып тора. Һәм аның хезмәткәре андагы яшьләр өчен журналистика буенча махсус остаханәләрдә оештыра. Быелгы Алтын каләмдә Азатлык радиосы радио журналистика остаханәсендә актив шөгыльләнгән бер егет яки кызга махсус бүләк әзерләде. Гран-при алучылар җиңүчеләр фестивальнең соңгы көнендә 29 июньдә билгеле булачак. Быелгы Алтын каләм яш журналистлар бәйгесенең ничек узуы турында без киләсе тапшыруларда тәфсилләп сөйләрбез. Узып баручы атна башында Казанның Камал исемендәге театр бинасында Гаяз Исхакый тууына 130 ел тулуга багышланган «Югалмас мирас изеннән» исемендәге республика бәйгесендә җиңүчеләрне бүләкләү турында хәбәр иткән идек. Шулай ук инде әлеге конкурста катнашучы яшьләрнең кыска җавапларын да ишеттергән идек. Бүген инде егет-кызларның бәйгегә ничек әзерләнүен, әдәбиятка карашларын тулырак әлеге тапшыруда тыңлый алачакбыз. Кызган табаның икенче өлеше Гаяз Исхакый иҗаты белән, әдәбият белән кызыксынучы яшьләр турында булыр.
Мәдәрчин Фрамил Рәисович, мин Сарбан ягыннан, Сарбан үзеннән, монда ветеран академиядә укыйм, беренче курста.
Менә син турында мәдәният министры да әйтеп китте, башка ветеринар институтында укыса да, ул менә кызыксынып, шушы бәйгедә катнашкан егетләр бар иде дип. Бу син булгансаң инде, кем тәрбиясе бирде моңа катнашырга?
Тәрбиясе бирде безнең татар теле укытучысы, хәзер истә түгел инде кем икән. Әйтәмен, бик мондай конкурсларга бик катнашкан юк, менә шу килгәч Казанда кызыксынып киттем дә, шул конкурста катнаштым. Укытучы үтәрде безнең татар теленнән.
Сәдән ничек тупладым?
Сарман үзенең библиотекасыннан, үзебезнең район библиотекасыннан, яны җиде миндә центральный библиотекадан бөтен мәгълүматны. Бошлар инде шул библиотеканнары, эшләүчеләре шунда.
Күп мәгънә төннәрен утырып эзләдеңме? Күп мәгънә, күп вакыт кирәк булды.
Күп вакыт бик хәзер иштә дә түгел инде, бер үш атна шунда утырдым инде библиотекада.
Син белән китап укырга ярдәм?
Яратам инде.
Барыбер теләгең булгандыр, чөнки оптучы мәҗбүри итеп кенә син катнашмаган булыр инде, үзеңдә теләк булмаса.
Үзем теләк белән, ул әйтте дә, шундый конкурс бар икән, без катнашабыз иде. Кем алай, Абзалов Артурда шул минем яктан, шуның белән бергә катнаштык.
Бүләк алдың инде?
Бүләк, диплом һәм Идел журналына подписка бушка.
Менә яшьләрнең хәй китап укымыйлар, әдәбиятка битараф диләр. Син бу фикер белән килешәсең?
Килешәм, күбрәк интернетта утыралар, телевизор карыйлар, күбрәк урамда йөриләр, эшсез, нисез. Иң әйбәте шул библиотекада утырып китап укысаң әйбәт инде.
Менә Исхак исемен ашадым язучы буларак шуннан.
Ошадым, мин мәктәптә үк кәҗүл сөйтәк, шуның исемнәрне яратып укыдым һәм бик ошады инде.
Мин Түбән Кама районының Камалан поселогыннан.
Кем әйтте менә монда катнашырган чек белдең?
Кешетте укып, шуңа шунда күрдем. Мәдәни җомга кештенә укыдым. Һәм әни китапхана эше булган өчен мин шушы конкурста катнашырга уйладым.
Ничә сыйныфта укысам?
Мин Түбән Каманның нефтехимический колледжында укыйм.
Димәк, синең бу шөгылең белән һөнәрең икенче булачак, дими?
Әйе.
Язучы, укытучы булырга. Һәм китапхана эше булырга теләмисез, әни?
Әйе, укырга яратам.
Менә Гаяз Исхакый мәгълүм нинди әсәре шады, нәрсә шады? Әнең китапханасы булганга гына катнашмагансың бит, нинди кызыксыну булгандыр бит.
Әйе,
нинди әсәрендә, нинди геройда?
Миңа Сөннәтче бабай бик кызыклы әсәр, һәм Зиндан әсәре шады.
ошады. Үш атым берлен тұрмыш. Сенле спектакльләр бик шы.
Тагын катнашырга исәп бармы соң мондай конкурста? Беренче конкурс мы сен?
Юк, икенче конкурс. Тагын катнашыр идем.
Кайда катнаштың бирес?
Резил Вәлиев призына да катнаштым. Шул конкурсында. Бірнеше ел элек.
Вау! Бу бит кызган жоба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы.
Кайсы яктан син?
Тормай ягыннан.
Кайсы районун?
Тәтеш.
Ничәнче класста укыйсың?
10нчы класста.
Узак эшләдең менә бу эшне?
2 ай.
Кемнәр булышты, ничек?
Әни булышты, әти дә.
Каян ишетеп мәктәп?
Гәйт тугаен дә шунда күрдем. Аны уйладым да эшләргә булдым.
Нинди гәзитләр укыйсың сез?
Ялкын укыйм.
Ә менә моны кайсы гәзиттән ишетеп алдың?
Утан Татарстан бу.
Айрыша нәрсә кызык булды менә эшләгәндә?
Сораулары кызык булды.
Мәгълүматларны каян алмасын?
Китаптан.
Нинди китаплардан?
Зиндан китабыннан. Библиотекадан сорадым да алдым. Теле китабын Гайскайның томларын алдым. Шуны язып алдым.
Менә бит нигә хәзер тестләрне футбол уйный урамда аны компьютерда артында утырасың ничек иренмичә эшләргә булмасын әле.
Мин кишбәне яшәм аны, эшләп кеш.
Тагын шулай катнашырга исәп бармы соң?
Ба.
Укып бетерәсең бит инде, кая барасың соң?
Белмим, тәтешкә әле Казанга укырга.
Кем буларга исәп?
Белмим.
Кем укытучымы, белмим, аны язучымы, белмим, башка хәдәрне техникмын да.
Техника буенча, шофер, техника.
Мин Сабарайна Фукалеуна Нахмасяна Динера.
Менә кем әйтте сиңа ничек катнашырга булдың?
Конкурсның башта Татарстан яшьләре дәге игланан алдым. Мен әнем китапхана ише булыш, Лихам ол кызым катнашып курамысыңмы диде. Һәм без катнашырга булдык. Мен анда катнашу бик ошады.
Менә син нинди номинацияда нәрсәдә җиңү алдың?
Актив катнашкан өчен бу.
Озак әсәрләндеңме? Менчә ай. Нәрсә авыр булды, нәрсә кызык булды, нәрсә җитеп бетмәде дигәндәй.
Әсәрләрне укып кызык булды, инде җаваплар табу, рәхәт булып китәдә җавапларны тапкач.
Башка эшләр дә бар анда, уеннар, көлкеләр, анда яшьтәшләр. Ничек вакыт таба алдың? Менә бит яшьләрне хәл китап укымый диләр, син китап укып утырдың инде төне буе.
Гөлдә булыштылар, ярдәм иттеләр. Әни булышты, сеңлем булышты.
Кеч касы укысын?
Мин 10нчы касы укыйм.
Кая барырга исәпсең?
Әлегә белмим.
Сез югалмас мирасызыннан исемендәге республика бәйгесендә катнашучы яшьләрне ишеттегез. Хәзер инде алар турында Татарстан радиосында мәктәп укучылары, студентлар, гомумән яшьләр өчен әдәби тапшырулар әзерләүче Дания Гайнетдинованың да Исхакый конкурсында катнашкан яшьләр турындагы фикерләрен тыңлап китик. Япа, бу Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган бәйгедә сез инде алдан да күпмедер яктыртып килгәнегез икән, туры эфирләр әзерләгәнегез, яшьләр белән очрашканыгыз, яшьләр белән интервью алдыгыз һәм гомумән сез шундый әдәби музыкаль тапшырулар еш яшисез. Менә бу Гаяз Исхакыйның 130 еллыгына багышланган бәйгедә менә бүген ни мәгълүматланды, нинди хис-кичерешләр белән кайтып киләсез, нәрсә бирә бу яшьләр өчен, менә сез интервью алдыгыз яшьләрдән.
Бу бик сөенечле, чөнки менә укучылар бүген инде китап укымый дип без гөлсорланып киләбез бит инде. Менә авыл балалары китап эзләп төрле шәһәрләргә, район үзәкләренә барып, аны табып, барлап, укып, шуңа сорау җавапларын әзерләү өчен мин инде бик хисләндем үзем дә алар шикелле куандым. Менә бүгенге җиңү аларның, менә бүгенге яшьләрнең шул кадәр үзебезнең мирасыбызны барлау йөзеннән күп эш башкаралар дигән бер горурлык хисе белән кайтып киләм мин шушы Йомгаклау фестивалыннан. Ни дигәндә, без бит инде бүген яшьләрне гел сүгергә ияләнгән. Уйлап карасаң, бик күп яшьләр менә шушы фәнгә, әдәбиятка, үзебезнең мирасыбызга тартылалар икән. Менә шул бик сөендерде мине.
Менә бүген бик күп бүләк бирелде һәм беренче урынга да менә бер егеткә аның компьютерда юк икән бирделәр. Менә бу урыннарны яхшы биргәннәр дип уйлыйсызмы? Инде анда тайпылышлар юк дисезме?
Тайпылышларны белмим, урын билгеләгәндә төрле хәлләр була инде ул. Монда хикмәт урында гына түгел. Бик күпләренә бөтенесенә дип әйтерлек диплом бирделәр бит инде. Диплом алып кайту зур бүләктән дә кыйммәтрәк. Бүләк инде ул була да, бетә дә, аның дәрәҗәсен мин артык сизмим. Менә үзен зурлау, ихтирам итеп, аңа ниндидер диплом тапшыралар икән, ул бала өчен бик зур әйбер.
Аеруча менә сез нинди районның егет-кызлары истә калды?
Азына кайдан килгән кызлар бик үзләрен яхшы яктан күрсәттеләр, чөнки алар бик күп өйрәнгәннәр, сөйләм культурасы, аларның әдәбиятка тартылулары һәм киләчәккә менә шушы укыган әсәрләрнең киләчәктә дә кирәк булачагын күздә тотып эшләүләре миңа бигрәк тә сыкландырды инде. Аннан Саба ягыннан килгән укучылар бик актив иде. Менә аларның сөйләүләре шулай ук бик ошады. Алар да бик горурланып, менә шушы үзебезнең инде мирасыбызны барлаганда нинди кыйынлыклар кичергәнен инде алар әйтеп үттеләр. Китаплар да таба алмадык диделәр. Һәм ниндидер сурауларга жооп тапкач, алардын сүйүнүүлөрүн койледе мына ушул сүйүнүшүн уртаклашууларын урамда, мектепте уртаклашуулары турунда сүйлөдүлөр. Мына ушул бик матур көрүнүш деп ойлойм.
Шимбекиш азатлыкта кызган таба яшьлер тапшыруу сизникте. Бүгүнге мына шулар ишрашканга кадар.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруубызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.